Чосанин қайырдалығына айта алмаймыз. Лекин чосалар тагидаги ним чосаларны жамият ва қонун эшиттириши жуда яхшы билади. Ассалому алейкум. Гапны индалласыдан башламоқчымыз. Жамият ва қонун эшиттиришининг бугунги сонидан мақсад сырдариёлик бир ногирон йигитга ёрдам беришга сиз тинглчини даъват қилишдир. Рамазон Аллоҳга ибодат ойи. Mehr-muruvvat oyidir. Agar yon atrofingizda yordamingizga muhtoj biron kimsa ko'rmayotgan bo'lsangiz, eshitirishimiz qahramoni yordamingizni qabul qilish bilan mushkulingizni oson qilishi mumkin. Sirdaryolik Ishpolat Qoratoyev O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2009-yil 26-avgust kungi farmoni bilan Jasorat medali bilan mukofotlangan edi. O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi arafasida mazkur medal bilan Ishpolat va yana 13 kishi mamlakatda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashga, jamiyat taraqqiyotiga, yosh avlod tarbiyasiga munosib hissa qo'shgani hamda nogironlik bilan bog'liq qiyinchiliklar va to'siqlarni mardonavor oshib o'tishda iroda va matonat ko'rsatgani uchun taqdirlangan edi. Sirdaryo viloyati nogiron bolalar va ularning ota-onalari uyushmasi Guliston shahar bo'limi raisi Husniddin Aliboyevning aytishicha,
Guliston shahar bo'yicha 2440 ta umumiy nogiron bor. Shahar bo'yicha 2440 ta. 18 yoshgacha bo'lgan nogironlari 70 tasini tashkil qiladi. 70 ta.
Birinchi guruhlar nigina qamrab oladimi bu raqam?
Birinchi, ikkinchi guruhda aslida bolalar nogironlar birinchi, ikkinchi guruhga chiqadi.
Yoshi 34 ga kirganiga nogironlar bilan ishlashiga qaramay, balki aksincha nogironlar bilan ishlagani uchundir. Yuragi o'smirlarnikiday yoniq ko'ringan Husniddin aytib berdi. Jamiyat va qonun eshitirishiga ham yurti Ishpolat Qoratoyevning chidab bo'lmas og'ir hayoti to'g'risida. Husniddin so'radi bizdan Ishpolatga yordam uyushtirishni. Tabiiyki, Husniddindan so'radik.
Nima uchun biz shu Ishpolat Qoratoyevga tinglovchilarni e'tiborini qaratishimiz kerak 2441 kishini ichida?
Oilaviy sharoiti haqiqatdan juda ham bir achinarli holda desa ham bir mubolag'a bo'lmaydida. Demoqchimanki, bu nafaqa bu sog'liq tomonidan, balki oilaviy sharoiti deganda kundalik hayotida juda bir haligi o'zgalar yordamiga mablag' tomonidan, ayniqsa moliyaviy tomondan muhtojligi bor. Men oxirgi marta to'g'risi mana bu viloyat kasalxonasini binoy-noy deyiladi, shu adelinasida yotganda o'zim xabar olganman. O'rtacha hisobi boyagi pampersiga 4000-5000 pul ketadi.
Bir kunda.
Ha, lekin dori-darmon bundan mustasno.
Husniddinning aytishicha 43 ga kirgan Ishpolat Qoratoyev nafaqat kasalxonada yotganida, balki yil 12 oy har kuni pampers kiyishi, har kuni pampers almashtirishi kerak. Dori-darmon uchun xarajat boshqa masala. Eshitirishimiz qahramoni bilan tanishing.
1970 yilda Jizzax viloyati Zomin tumanida tug'ilganman. Familiyam Qoratayev Ishpolat. Hozirgi kunda birinchi guruh nogironiman. Oilaliman, xotinim bor. Uylanganimga 10 yil bo'lyapti, farzandim yo'q.
O'zingiz nogironlar uyida ekansiz. Xotiningiz qayerda yashaydi?
Xotinim ham yonimda. Shu menga qaraydi, bosadi, yedirar, ichirar, kiyimlarimni yuvadi, mana shunday. Bir ko'ngli toza insonning farzandi shu bo'yniga olib turmushga chiqdim-ku, lekin shu ahvolda.
Ishpolatning gaplari efirda miltiqning o'qiday yangrayotgani siz tinglovchini aldamasin. Agar ortiqcha pauzalar, yo'tal tushkuriklarni kesib tashlasangiz, astmasi bor odamning nutqi ham shunday ravon jaranglayveradi. 43 ga kirgan Ishpolatning tarjimai holi millionlab tengdoshlarinikidan farqlanmaydi. Maktab, oliy o'quv yurtiga kirishga harakat, kasb hunar bilim yurti, Sovet armiyasida xizmat. Ishpolatning hayotini ostin ustun qilib yuborgan voqea 90-yili harbiydan qaytib kelayotgan kunda tug'ilib o'sgan uyiga yetay deganda yuz bergan edi. Uyiga yetishiga bor yo'g'i 600 metrgina qolgan edi.
Xizmatim mana Irkutsk oblastida bo'lgan. Zabaykal bandı hizmet kıldım, magistralda. 88 yılın 90 yıl geçe. O şehirde hizmet kıldım, kılıp kayıt gelişti. Ben kendi evi 600 metre kazan bekti, avare buldum. 3 kişi avare bulduk. İki de yanımdaki şehrim o şehirde ölüp gitti. Ben bana şah oldu, kap gittim. Mabra kaldı.
90 yıl bucağı mısınız Nacıran?
Ha, 90 yıl. 90 yıl. Şimdiden gel, ben üyümüye kürmezden o şey Taşkent'deki metronun ahırda vardı, onu kanıyor. O şey hospital. Volgograd deyiler miydi? O şehirde hospitalda 6 ay yattım. Pazvan hoşluğunda açtı, operasyon kılıştı onlar. Gel, operasyon gel, onlar hem de bana etti, o şey etti. Şimdi diğer hamması Allah'tan. Yani bu söz her zaman onu da işletilerdi ki bunu bilersiniz. Şu bulan fakat vremeye, ütebi vremeye takaz etti. Yani bu yerde. Udaşını buldu dedi. Ama operasyonlar udaşını buldu dedi. Özünge bağlı hareketine dedi. Şu bulan bazen açtırıp operasyon 6 ay. Şundan keyin yine 6 aydan keyin üyümge şu skoru da ipte saldat ballar. Nasıl kadınla kalıp skoru bulan üyümge atıp nasıl geçti.
O'shandan beri, demak, 23 yildan beri Esbolat to'shakda.
U paytda men zomda yashardim. Zomda banifasda bir ikki marta lechenya oldim. Jizzax viloyatida oldim. Shu bilan u yerdan 2007 yilgacha shu yerda yurdim. U yerda lechenya olib, reabilitatsiyalardan nima qilib. Borgan paytlarim yaxshi qarab, hammasi nima qilgan bunday bo'ldi. 2006 yildan boshlab menda qandaydir davleniya ko'tarila boshladi. 2006 yılı o şey doktorlarga anlaka kılgan paytin, murakat kılgan paytin menge onlara aittı. Siz yaşas cahini özgartırışın sikerek degen masakatlar bir yerde de menge. Etik gözüm kızarıp devliğine götürülüp götürüverdi. Basın küçülüyor zamında hem de özünüz bilseniz bilersiniz bunu. Zamında havasın.
Ve Esbolat Gülistan'ga köçüşke mecbur oldu. Bu yerde deb devam etadi Esbolat.
Sırdar'a bulayıp mazrında camiyatının reis Abdullah Kamlak'ı degan inson bilan tanishib qoldimda o'sha kishining maslahati bo'yicha mana shu savob yo'lida ochganman, o'qiganman degan mana shu nogironlar uyiga men taklif qildi. Agar xohlasang mana shu yerda keling, u bu degan so'zlar.
Deb esladi bundan bir necha yil avvalgi gapni Esbolat. U aytayotgan nogironlar uyi to'g'risida Husniddin ham aytib beruvdi.
Sirdaryo viloyati Guliston shahrida yakkayagona nogironlar uyi mavjud. Nafaqat Guliston shahrida, bu O'zbekistonimizda yakkayagona hisoblanadi nogironlar uyi.
Boshqa joyda nogironlar uyi yo'qmi?
Boshqa viloyatlarda nogironlar uyi yo'q. Endi o'zimizda Sirdaryo viloyatida Muruvvat uyi bor, Saxovat uylari bor. U endi davlat tasarrufida-da. Bu nogironlar uyi viloyat nogironlar jamiyatida 18 yildan beri Qomiljon Abdullayev mehnat qilganda o'sha inson bir xayri savob yo'lida bir tashlandiq bir haligi binoni olib bir hokimlikdan iltimos qilib bir kerakli hujjatlardan amal qilib shuni o'zi nogironlar jamiyatiga olganda va mana shuni homiylarni imkoniyatidan kelib chiqqan holda mana shu homiylarni mana shu nogironlar uyini kelajakda bir yaxshi bir haligi bo'lish uchun homiylarni biriktirib hozirgi kunda deyarli nima desam ekan bir 60% deyarli ta'mirlandida.
Husniddin aytayotgan nogironlar uyini tashkil qilgan Komil aka Abdullayev bilan ham gaplashdik. Mavridi bilan u kishining Esbolat to'g'risida aytganlarini eshittiramiz. Xullas, Esbolatning baxtiga yo'lida Komil akaday saxovatli kishi uchradi. Komil aka 2007 yili Esbolatga uydan 2 xona ajratib berdi. Shu kunda ham Esbolat xotini bilan o'sha xonada yashayapti. O'tgan yillar davomida qahramonimiz bersang yeyman, ursang o'laman qabilida yotib olgani yo'q. Qo'lidan kelganicha yotgan holatida ishladi. O'z nonini o'zi topib yeyishga harakat qildi. Zominda boshlagan ishini Esbolat Gulistonda ham davom ettirdi.
Shu ahvolimda men Jizzax viloyatida yotgan joyimda tele radio mastersday ochdimda, hamma kelib, mana shu nogiron televizor tuzatayotgan bir yotgan holida radio, magnitofon qilyapti ekan deb ovoza bo'lib ketdi. 97 yildan Yoshlar telekanalida intervyu berganman. Bir jurnalist aka shunday borib qolib, men sizni chiqaraman deb turib, o'sha televizionalarga chiqarib qilayotgan ishlarim bilan hammasini ko'rsatdi o'sha paytda.
Zominda edingiz-a u paytda?
Ha, zominda. Keyin 2007 yil bu yerga kelganimdan keyin ham bu yerda ham mana shu ishimni davom ettirdim. Hamma mana shu yerdagi aholiga xizmat qildim. Bu yerda ham nima deydi, balkim endi bilmadimku, menga o'zim shunday fikrim shunaqa-ki, balkim insonlar shu qiziqqani uchun nima qildim, lekin yonimda 3-ta 4-ta maslahatchi bo'lsa ham, ularga bormasdan shu menga olib kelib, bunday qilardi-da. Endi o'sha paytda qilib yurgan paytim men keldimda, o'shanda ham bir yerda o'zimiz interyerlar berdim, gazetalarga chiqardim, mana shu ahvolda yotishdi, mana yotgan joyida yashash uchun intilyapti degan undaqalar bo'ldi. Bu bir jasorat degan undaqangi degan undaqalarni berdi keyin menga.
Eshpolat jasorat medali bilan taqdirlanganini aytayaptiki, bu haqda eshittirishimiz boshida xabar bergan edik.
O'sha paytda meni qilgan mehnatlarim shunchalik shu yotib, yashash uchun intilib, shunchalik jasorat ko'rsatganligi uchun deb turib, menga jasorat medali bilan mukofotlashdi.
O'sha mehnatingiz nimadan iborat edi? Nima uchun oldingiz jasorat medalini?
Mehnatim mana shu xalqqa xizmat ko'rsatganligim. Mana shu holda, yotoq holda, ikki oyoq ishlamay, faqat yotgan joyimda bunday qilganligim tufayli.
Yuzaki qaraganda Eshpulatning ishlari joyidaday. O'rnidan tura olmasa ham ish qilib o'z nonini o'zi topayapti. Prezident unga medal berdi. Lekin o'zbekning ichimdan o'tganini deb boshlanadigan matali esingizdadir. Xudo bir dard bermasin ekan. Bersa, dard ustiga chipqon chiqaverar ekan.
Pochkamni shamollatib qo'yib, 2008-yil Toshkentda urologiya markazida chap tomonimda pochkamni ham olib tashladi. Shu yerda uchatga qo'yib qo'ydim ularni. Har 6 oyda kelib bizga lechenie olasan, uni qatlasan, ko'rinib ketasan deb.
Xullas, Eshpolatdan so'rasangiz, qayeringiz kasal deb emas, qayeringiz sog' deb so'rang. Shunda javobni tezroq va qisqaroq olasiz. Mana Eshpolatning shu kundagi ahvoli bayoni.
Hozirgi kunda dumba soqamda hozir ochiq 1.5 metr bin tiqib yuraman. Hozir kechagi kundizda shu 1.5 metr Toshkentga ham bordim, travmatologiya bo'limiga ham bordim, u yerda ham hech qanday bunga natija bo'lmadi. Order bilan borgan paytimda ham mana professor Toshpolatov degani bor ekan. Ko'rdida bu hech narsa emas, dedida qaytarib yubordi orqaga. Skoriga borganman, orderlar bilan, lekin qaytarib yubordi. Bu yaqinda 2 oy bo'ldi. Uni ordalarini ham men olib qo'ydim. Keyin Toshkentga yozma ravishda ham berdim. Menga shunchalik shu darajada bo'lyapti, nima qilishim kerak u deb. Lekin ответ olmadim. Hech qanday nima ham bo'lmadi menga. Sog'liqni saqlash boshqarmasiga ham nechchi marotaba murojaat qildim. Qolsam ham ularda ikkita diyeti bor bo'ldi. Shu hozirgi kunda endi mana shu yara bilan yotdim. Kolaskaga bir ozgina o'tirsam 38-39 temperatura beradi. Yara bitmayapti.
Boya aytdingiz 12 marta operatsiya bo'ldim dedingiz. 12 marta operatsiya necha yilda bo'ldingiz?
O'sha avariya bo'lgan paytimda belimni ochgan. Undan keyin 90-yil uni ochgan bo'lsa, 91-97 belimni o'sha operatsiyaning sal pastrog'ini quymish deydi-ku, mana bu dumg'aza bo'ladigan bilan ochib yerimda operatsiya qilishdi. Undan keyin son qismimdi. Yana 1 yil 2 yil o'tgandan keyin o'sha paytda son qismimdi undaqa qildi. Operatsiya qilishdi. Undan keyin 2 oyog'imni yotgan holda qon yurmayapti bu dedida, bular yana tovonlarimni kesib tashladi. Tovonlarni yarimi yo'q. Oyoq boru, lekin tovonlarni yarimi yo'q hozir. 2 oyog'imni ham operatsiya qilib, ularni ham operatsiya qilib undaqa qilib tashladi. Hammasini joyi turibdi. Undan keyin dumba soqamda 3 marta joyini operatsiya qildirdim. U keyin 2008-yilga kelib, mana bu pochkamni oldirtirdim. Operatsiya qildirtirdim. Undan tashqari siyolmay qolib, siylik yo'limdan bata bo'lib, bitta pochkada buni teshib kelmay qo'yandan keyin quvg'imni 3 marta operatsiya qilishdi.
23 yil ichida 12 marta jiddiy jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan Eshpolatning shu kunda 13-chi amaliyotga zarurati bor.
Toshkentga borganimda men qaytarib yubordim, buni o'zlaringizga davolaylik. O'zimizda bu yerga kelib turib, Avlosmay banisaga borsam, ular order olib keling, yotish joyiga andaqa olib keling, bizda bu dorilar yo'q. Men aytdim, birinchi guruhman, shunchalik nahot birinchi guruh nogironlarga imtiyoz yo'q, bu desam, faqat sizga joy berishimiz mumkin, dori-darmonni o'zingiz olasiz. Bu deb. Undan keyin obraz rafga chiqdim, dori-darmonlarga murojaat qildim, yozma ravishda ham murojaat qildim. Lekin hech qanday yordam yo'q. Yordam bermadi. Hozirgi kunda mana endi uyimda yotibman. Oladigan pensiyam shu faqat oilam shu o'zimni dori-darmonim. Bitta lekaplastir olaman. Har pensiya chiqqanda lekaplastir 1000, keyin Levomikol mas. Uning o'zi bir 30-40 mingdan oshib ketyapti. Olayotganini qilarmiz.
Pensiyangiz nechpul?
Pensiyam 720 ming.
kelinchi, kelin ham nafaqa oladimi, biron joyda
ishlaydimi? Buni ham murojaat qildim, mahalla sabizlarga ham murojaat qildim, hech qanday bizga anaqa yo'q degan anaqani qilyapti bular. Bunaqa mana bu prezidentimizni qarori bor deb menga bitta qarorni ko'rsatib, shuni faqat shuni vaj qilib ko'rsatyapti.
Bir marta kasalxonada bir 10 kun yotishingiz uchun necha pul kerak sizga?
Menga banisada yotishim uchun endi dori dormonni oldiydi. O'zim hamma dori dormonni olaman, yeb ichishimga anaqa bo'ladi. O'shanga undan tashqari to'g'risini aytishim kerak, mana endi uyatam bo'lsa aytayin, Sarvar aka, pampers olaman, kuniga 5,000-6,000 pampirslar olib unaqa qilib yuraman.
Xullas, Eshpolatning ahvoli o'ta og'ir. Bir necha yil oldin topib turgan 3-4 so'm chaqasi ham endi yo'q. Agar o'z vaqtida unga Komiljon Abdullayev yo'liqmaganida va Gulistonda tashkil qilgani nojironlar yotoqxonasidan xona bermaganida Eshpolatning ahvoli bundan-da og'ir bo'lishi aniq edi. Komiljon aka Abdullayev shu kunda Gulistonda emas, Toshkentda. U O'zbekiston nojironlar jamiyati markaziy raisati raisi. Rais bilan ham bog'landik. Komiljon aka, siz Eshpolat Qoratoyevni taniysizmi va u boshqa nojironlarga qaraganda chindan ham shu uchishi haqida gapirib, odamlarni yordamini uyushtirishga arziydimi?
U yigit meni avvalambor ukam deganman, ham shogirdim bo'ladi, u haqiqatdan yaxshi yigit. Ana uni bir yomonlik joyini eshitganim ham yo'q, ko'rganim ham yo'q haqiqatdan. Lekin shu Alyaskada shu o'tirgan holida ham mana shu ezgu ishlarni qilyapti, shu yerga direktorlik qilyapti jamoatchilik yo'lida. O'ziga o'xshagan nogironlarga sharoit yaratib berishda bir ko'maklashyapti. Yaxshi ishlari yaxshi, u yaxshi yigit.
Eshpolat Qoratoyevni aytyapsiz-da?
Polat Qoratoyevni aytyapman. Ha, unga mana davlatimiz tomonidan katta yordamlar berilyapti. Lekin bilasiz uni, davlatimiz tomonidan birorta bir davlatda yo'q buningdek. Nogironlarga e'tibor, kuchli e'tibor, ijtimoiy soha bo'yicha juda kuchli e'tibor faqat bizning davlatimizda bor.
Komiljon aka Abdullayevning so'nggi fikriga, O'zbekiston hukumati nojironlarga katta e'tibor berayotganiga e'tirozimiz yo'q. E'tibor balki chindan ham kattadir, lekin bu e'tiborning Eshpolatga yetmayotgani ko'rinib turibdi. E'tibor yetmayotgani uchun ham Eshpolatning o'zi keyingi yillarda yordam so'rab murojaat qilmagan davlat va nodavlat idoralari qolmadi hisob. O'sha idoralardan biri Respublika mahalla jamg'armasining Guliston shahar bo'limidir. Bo'lim vakili bilan o'tkazganimiz suhbat biroz uzunroq, lekin u to'liq eshitishga arziydigan suhbat bo'ldi.
Biz unga javob berganmiz xat bilan, afsalni.
Yordam bera olmadinglarmi?
Yo'q, biz unga aytilgan javob bergan xat bilan.
Hech qanaqa imkoniyatingiz yo'qmi yordam berishga?
Bizda unga taqsimotda shunday mablag' yo'q-da, ajratilmagan unga mablag'.
Yo, endi u kishining yonini olib gapirgan bir kishini aytishi bo'yicha sizlarda pul bo'lishi kerak edi ekanda, o'zi odatda kimlarga qanday yordam berasiz?
Bizlar belgilamaymiz, vazirlik mahkamasidan keladi u taqsimot. Taqsimot degan narsa bor, taqsimotdan biz chiqmaymiz, bir so'm chiqmaymiz. Taqsimotda bo'lsa beramiz, bo'lmasa yo'q. Sog'liqni tiklash uchun degan band bo'lib kelsa, agar taqsimotda shu mablag' bo'lsa, o'shanda berilishi mumkin, unda unaqa yo'q mablag'.
Vazirlar mahkamasi belgilab beradimi? Qayerga?
Xuddi shunday.
Sizlar jamoat tashkilotisizlar-ku?
Endi bu jamoat tashkiloti bo'lgan bilan xalqni pulida bu. Biz o'zimiz hal qilmaymiz bu narsani. Vasiylik kengashi bor respublikada, o'shalar belgilaydi.
Yana agar sir bo'lmasa, qanaqa ishlarga sarflanadi mahalla jamg'armasining puli?
Ko'proq shu kam ta'minlangan oilalarga, kam ta'minlangan yolg'iz, keksa, nogironlarga, shularga sarflanadi.
O'sha Eshpolat Qoratoyev o'sha kam ta'minlangan nogironlar qatoriga kiradi-ku.
Kam ta'minlangan deb, agar o'ziga misol uchun oladigan pensiyasi malishimi 120 ming so'mdan kam bo'lsa, kam ta'minlangan hisoblanadi. Agar pensiyasi 120 mingdan so'm ko'p bo'lsa, u kam ta'minlangan hisoblanmaydi-ku.
Ha, demak, uniki ko'proq. Demak, unga kirmaydi. Ha, nogiron. Nogiron degan kategoriyasiga kirishi mumkin-ku.
U kirishi mumkin, lekin u qaratadigan boshqalar ko'p-ku. Nogironlar ko'p, bilan muhtoj oilalar ko'p. Bitta u qarata emas-ku. O'zimiz mablag'imiz kam, juda faqat budjet tashkilotlari hozir o'tkazyapti, masalan, shanbalikda. Qolgan dalil ilgarigidek boshqa tashkilotlar qolmagan-ku, davlat tashkilotlari. Hozir faqat bog'cha, maktab va shu sog'liq tashkilotlari o'tiradi. Bo'ldi, boshqa hech qaysi o'tmaydi. Na firma, na haligi hamma haligilar bo'lgan hech qaysi bo'la olmaydi.
Demak, mahalla jamg'armasini jamg'armasi o'sha shanbaliklardan paydo bo'lar ekanda?
Ha, boshqa boshqa joydan haligimiz yo'q bizda. Hozir 1 yil 2 marta shanbalik bo'ladi. Navruz arafasida va mustaqillik arafasida shanbalik bo'ladi. O'sha paytda tushgan pullardan bizlar ilgariga nisbatan biz uchun 30% 40% mablag' tushyapti. Hozir yerda shanbalikda vazirlik mahkamasining raisi bilan qaror bilan chiqadi, o'sha haligi shanbalik o'tkazish to'g'risida.
Bu
yerda aytilgan joy bor, biz uchun ixtiyoriy ravishda o'tkazilsin degan joy bor-da, o'shani haligilar tashkilotlar ishlab olganda ixtiyoriy o'tsak o'tsamiz, biz yo'q deydi-da, ko'pchilik o'tmaydi-da. Hozir mana shu haligi mablag'lar hisobidan bizlar bitta shunaqa bolaga biz yordam berdik, biz oilaga, kam ta'minlangan oilaga yordam berdik. Agar imkon darajasi bo'lsa qani, biz hammasiga yordam berardik. Bizda haligi masala bizga bog'liq joy masala bu. Mablag' yetishmaydi, mablag' yetishmagan zamonda noilish bittasiga yordam bersak, ikkinchisiga yordam berolmaymiz.
Albatta, endi qo'l bilan berganga qush to'ymas, qandaydir bir boshqacha mexanizm bo'lishi kerak shekilli-da.
Bizda ham misol uchun qani endi bu hamma bersak, haligi so'rib ketgan iloji bo'lsa qaytarishga harakat qilamiz.
Endi Kozim aka, bu eshitirishda mahalla jamg'armasi yordam bermayapti deb sizlarni tanqid qilish emas maqsad. Endi shunaqa mahalla yordam bermadi degan gap bo'luvdi, shuning uchun sizlardan ham so'rab qo'ydim-da. Mana siz ham o'zingizni pozitsiyangizda.
Xo'p, mahalla yordam berib, xatdan chiqqan, bizlar ofitsialni xat bilan javob berganmiz u kishiga-da. Javob qoniqarli bo'lgan, borib, bizni mahalla raisi borib, u kishi bilan uchrashgan, joyida shu haligi qo'liga shu javob xatini bergan. tushuntirgan. Endi u kishilar endi tushunmasa nima qilay endi? Biz mahalla jamg'armasi chiqarib, bu respublikada nechta jamoat tashkilotlari bor? Xayriya tashkilotlari bor. Bitta mahalla jamg'armasi emas.
U Eshpolatni siz o'zingiz ham ko'rganmisiz?
Ko'rganman, ko'rganman, kishini ko'rganman.
Sizning nazaringizda chindan ham o'shnaqa bir yordamga muhtojmi?
Yordamga muhtoj, endi u kishi ko'proq Toshkentda davolanishi bizga misol bergan mablag'imizdan u bo'lmaydi-da, u katta mablag' kerak bo'ladi. Toshkentda, chet elda davolanish kerak-da. Kamida 2 million, 3 million mablag' kerak bo'ladi. Bizlar taqsimotga keladi, 400 ming, 500 ming mablag' keladi, u hech narsa bo'lmaydi. Aytganingiz faqat pampersiga, valiziga, perevasiyasiga yetadi. Shu jiddiy murakkab jarrohlik operatsiyasi o'tkazish kerak-da. Juda murakkab jarrohlik operatsiyasi o'tkazish kerak. Buncha katta mablag' kerak bo'ladi. Bizlar bormoqlar, mablag' 400 ming, 500 ming hech narsa bo'lmaydi-da.
400 ming, 500 ming bir yillik mablag'ingizmi?
Yo, shu bizga ajratiladi shunday bir kishiga beriladigan mablag', shu uni oshib bera olmaymiz.
Ha, bir kishiga bir yildami, bir oydami u 400 ming?
Yo, bir martasiga beriladi, bir kishiga bir martasiga.
Ha, bir martasiga.
Har yili bera olmaymiz bitta odamga.
Ha, bir yilda o'sha 400 mingdan nechta kishiga sizlar berishingiz mumkin?
Bir kishi kishiga berishimiz mumkin, uni oshib bera olmaymiz.
Ha,
demak, taqsimotda bitta ikkita kishi mablag' keladi, bitta ikki kishi yetadi.
Ha, juda oz ekanda.
Men aytdim-ku, hozir bitta bolaga berdik hozir shu haligi.
Bu yilda hisobidan, ha, bu yilda hisobidan.
Bu yilda hisobga, bu yilda hisobga shu berdik. Bahorda tushgan, shanbaldan tushgan, Navruzda tushgan mablag' hisobiga shu bitta bolaga, spitdan kasallangan bolaga mablag' berdik.
Yo, og'ir ekan, ahvolinglar.
Ha, biz qo'limizdan kelgan shuda, boshqa iloj yo'q-da. Aytibam, u kishi katta mablag' kerak. Homiylar topish kerak, homiylarda qilish kerak, murojaat qilish kerak. Bizda xavf bo'lmasinlar ko'p, bizga javobini berganmiz, imkoniyatimiz yo'q deb.
Respublika mahalla jamg'armasining Guliston shahar bo'limi vakili jamiyat va qonun eshittirishi savollariga javob berdi. Sirdaryo viloyat nogiron bolalar va ularning ota-onalari uyushmasi Guliston shahar bo'limi raisi Husniddin Aliboyev jasorat medali sohibi Eshpolat Qoratoyev uchun yordam so'rar ekan, mahalla jamg'armasi aytgan chet eldagi qimmatbaho jarrohlik amaliyotini nazarda tutayotgani yo'q. Eshpolat uchun pul, kundalik oziq-ovqat, zarur dori-darmon, yarasini bog'lash uchun doka hamda pampers uchun kerak. Eng kamida shular uchun kerak. Aziz tinglovchi, Eshpolat to'g'risidagi eshittirishimizni tinglab, ko'nglingizda unga yordam berish istagi paydo bo'lgan bo'lsa, Milliy bankning Guliston shahridagi shobasiga Karatayev Eshpulat Kukanovichga deb pul yuborishingiz mumkin. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.